Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, potpisan je ugovor sa predstavnicima azerbejdžanske kompanije Azvirt o izgradnji deonice autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica. Predsjednik Vučić odbacio je spekulacije da su novinarska pitanja bila razlog pogoršanja njegovog zdravlja. Opširnije o tim temama u prvom delu emisije. U Briselu danas Savet za opšte poslove Evropske unije. Da li su evropski ministri razgovarali o francuskom predlogu za reformu politike proširenja? Pitaćemo našeg reportera koji će pratiti konferenciju za novinare posle završenog sastanka. Francuski plan za proširenje Evropske unije danas je u središtu pažnje. Da li će predlog biti usvojen? Kako će druge zemlje članice reagovati? Na koji način se plan tiče Srbije? Pitaću gosta emisije. Za nekoliko minuta u studiju Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. U drugom delu emisije govorit ćemo između ostalog i o zaštiti životne sredine, posebno o kvalitetu voda u Srbiji. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Beogradu je potpisan ugovor sa azerbejdžanskom kompanijom Azvirt o izgradnji deonice autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice na deonici Šabac-Loznica. Novi put biće nastavak trase Novi Sad-Ruma, odnosno Fruškogorskog koridora, a ukupna dužina te saobraćajnice je 77 km. Vrednost ugovora je 476 miliona evra. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao potpisivanju ugovora, rekao je da će posao biti završen za 3 godine, pripremila Nataša Ćimović.
Novac za realizaciju ovih projekata država namerava delom da obezbedi iz zajma koji će uzeti od Azerbejdžana u iznosu od 210 miliona evra, dok će drugi deo biti iz budžeta. Saobraćajnica od Rume do Šapca biće izgrađena u punom profilu autoputa, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
Veoma važna stvar za našu zemlju, vrednost ugovora je 476 miliona evra, izgradit ćemo u naredne 3 godine zajedno sa novim mostom preko Save u Šapcu, 21,4 km autoputa od Rume do Šapca. To je neka vrsta spone, posebno što ćemo posle toga nastaviti izgradnju Fruškogorskog koridora sa spona ne samo Sremskog i Beogradskog, već i Južno-Bačkog okruga sa Mačvom i čitavom zapadnom Srbijom. To će značiti život za taj region, za celo Podrinje. Time bismo uz onaj put koji radimo od Kuzmina do Bjeljine, rekao bih, sve završili u tom delu severozapada Srbije ili centralno-zapadnog dela Srbije, sve putne komunikacije koje nas vode ka Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.
Novom drumskom saobraćajnicom od Šapca do Rumske raskrsnice na autoputu Beograd-Zagreb moći će da se stigne za manje od 15 minuta, a da vozači pri tome ne voze 100 km na sat, procenjuju saobraćajni stručnjaci. Preko reke Save uzvodno od Šapca biće podignut most, a put će dalje nastaviti prema Loznici sa po dve kolovozne trake u svakom smeru. Most na Savi biće prvo gradilište jer za nekoliko dana dobija građevinsku dozvolu. Azerbejdžanska kompanija Azrit je spremna da započne izgradnju, kaže njen izvršni direktor Kemal Alijev.
Od 2012.
godine radimo u Srbiji i uvek smo se trudili da ispunimo naše obaveze i da sve uradimo na visokom nivou. Naša glavna snaga su radnici Srbije, koji su se pokazali kao veoma vrijedni i odgovorni radnici.
Vučić je inače najavio da će u narednih 10 dana uslediti i potpisivanje ugovora za izgradnju Moravskog koridora.
Očekujem da kompletni ti radovi budu završeni do kraja 2022. godine. Mislim da će cena biti vjerovatno oko 745 plus dodatni troškovi eventualno do 20%, ali ovo smo do sad plaćali u Grdelici na ovom istočnom koridoru. Pa s maslom progoto ne bi koliko smo dodatnih klejmova imali i šta smo sve morali da platimo. Ali smo sve to uspešno završili.
Moravski koridor dužine 112 km povezaće koridor 10 i autoput Miloš Veliki, a samim tim, kako kažu u Ministarstvu saobraćaja, i oko pola miliona ljudi, kao i gradove Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac.
Konferencija za medije na Andrićevom vencu prvi je susret predsjednika sa novinarima nakon njegovog prijema na Vojno-medicinsku akademiju zbog lošeg zdravstvenog stanja. Vučić je odbacio spekulacije da su novinarska pitanja pre nekoliko dana bila razlog pogoršanja njegovog zdravlja. Kaže da je za njegove zdravstvene probleme kriva nepažnja i neredovno uzimanje lekova za srce i pritisak. Predsjednik ističe da će uvek odgovoriti na svako novinarsko pitanje, posebno ako je u vezi sa ekonomijom, gde trenutno tvrdi beležimo najbolje rezultate. Detaljnije Marina Bajić.
Da li su u petak mediji preterali sa pitanjima? Tačnije novinar koji je insistirajući da dobije odgovor u vezi sa aferom Krušik, predsjedniku pokazivao svoj mobilni telefon i tražio da prepozna određeni dokument. Umjesto pitanja i odgovora, nastala je rasprava koju je deo javnosti proglasio uzrokom predsjednikovih zdravstvenih tegoba. Takve tvrdnje Vučić demantuje i ističe kako novinari niti su imali, niti će ikada imati bilo kakve veze sa njegovim zdravljem. Dodaje i kako smatra da je ponašanje novinara u petak ipak bilo nevaspitano i nekulturno, ali mu je, tvrdi, donelo samo političko zadovoljstvo.
Ja sam, dakle, hronično bolestan. Drugo su problemi akutni koje sam imao dodatno. Ja sam i danas bolestan i pod terapijom celodnevnim, dakle, nije to neka tajna. Ali mi smeta kada neko kaže ko bi trebalo da bude novinar, nemoj da se baviš svojim poslom ako ne možeš da podnosiš pitanja. Mogu. Radujem se svim vašim pitanjima. Radujem im se zato što na osnovu tih pitanja lakše objašnjavam narodu razliku između istine i laži.
A jedno od današnjih pitanja odnosilo se na aktuelnu temu evrointegracija, odnosno kako vidi Makronov plan za reformu politike proširenja.
Da li će biti otvaranje novih poglavlja ili neće, nemam pojma, pravo da vam kažem. Zavisi od njih, kako oni budu odlučili, tako će da bude. Mi odavno imamo pripremljena 4 pregovaračka poglavlja. Da li će neko da donese političku odluku da otvori 0, 1, 2, 3 ili 4, niti se sekiram, tako da pravo vam kažem, neko oni rade svoj posao, mi ćemo svoj.
U tom smislu nam je, kaže, prioritet nastavak jačanja ekonomije.
Nivo stranih direktnih investicija u prvih 9 meseci, ako ne varam, je 2,87 milijardi, što je više nego prošle godine koja je bila rekordna. Mnogo sam srećan zbog toga i uspeli smo umeđu vremenu da kupimo još 9 tona zlata, da se dodatno osiguramo. I imamo najveće količine zlata u istoriji Srbije, preko 31 tone ako se ne varam. I mislim da ćemo to i dalje da nastavimo da radimo zbog onoga što vidimo u kom pravcu se kreće kriza u svetu. Verujem da su to stvari koje ljude zanimaju jer od toga zavisi njihov život.
Građane podsjeća da ih veća primanja čekaju već u decembru. Za iduću godinu planirana su, kaže, dodatno uvećanje.
Eko.
Zdravko Čolić na turneji Ono malo sreće obara sve rekorde. Posle tri rasprodate arene i četvrti koncert Zdravka Čolića u Beogradu. Štark Arena, 14. decembar. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Izvinite, ali imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Sedamnaest je časova, 17 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Po kom modelu ili planu će se Evropska unija dalje širiti, da li će biti usvojen francuski predlog o kome se priča ovih dana i šta bi to značilo za Srbiju, to su danas teme U središtu pažnje. Gost u studiju je dr. Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Savet za opšte poslove Evropske unije raspravljao je danas o politici proširenja. Glavna dilema je da li se francuski predlog za reformu politike proširenja našao na stolu ispred evropskih ministara. Evo da rešimo tu dilemu. Nataša Jokić, naša dopisnica, pratila je danas Savet ministara. Nataša, da li je bilo reči o francuskom predlogu?
Da, bilo je reći o francuskom predlogu. Upravo je završena konferencija za štampu na kojoj je ministarka evropskih poslova Finske, Titi Tuppurainen, obavestila novinara u jednom vrlo kratkom obraćanju da je, dakle, bilo reći o proširenju, da je rasprava, kako je rekla, bila odlična i konstruktivna i da nema pisanih zaključaka. Ona je dodala da je ideja bila da se zemljama Zapadnog Balkana pošalju konstruktivne poruke u smislu ohrabrenja kada je reč o proširenju i također je ocenila da je predlog Francuske dobro primljen o izmenama procedure, dakle proširenje budućih zemalja u procesu evropske integracije. Dakle, taj predlog Francuske, kako je ona rekla, dobro primljen i još je dodala u nekim zemljama je odlično primljena, u nekim zemljama eto, sa manje oduševljenja. To je sve što smo mogli da čujemo. Dakle, ne znamo nešto znatno ili suštinski više od onoga što smo znali uoči početka ovog sastanka. Ono što smo čuli jutro, uoči početka sastanka, da vas podsjetim, samo da dodam, jeste bila izjava hrvatske ministarke za evropske poslove. Hrvatska je buduća zemlja koja će uskoro predsjedavati Evropskom unijom, u tom smislu ona ima poseban status i po tradiciji ne može da zauzima neke precizne stavove za ili protiv, kao što je recimo reč ovdje o francuskom predlogu, ali ministarka rekla da ona, Hrvatska kao predsjedavajuća zemlja, želi, ima namjeru da doprinese napretku politike proširenja, da se može raditi na poboljšanju efikasnosti politike proširenja, kako Francuska traži ovim svojim predlogom, i rekla je da razume zabrinutost, da je spremna da vidi na koji način da taj postupak pregovaranja može da se poboljša i da bi bio efikasniji i ona rekla dakle, da će Hrvatska kao buduća predsjedavajuća zemlja Evropske unije uzeti ovaj francuski predlog kao poticaj politici proširenja.
Nataša, hvala ti najlepše na ovom uključenju. Evo ja ću da iskoristim reči moje koleginice koje smo upravo čuli. Francuski predlog je dobro primljen u nekim zemljama odlično, a u nekima sa malo manje oduševljenja. Da li možete da pretpostavite koje su to zemlje kod kojih je naišlo na veliko odobravanje ili na malo manje? Pitam gosta emisije Milana Igrutinovića.
Čini mi se da su politički partneri Emmanuela Macrona, pre svega Holandija, možda najzainteresovaniji za reformu procesa, a da su zemlje, pre svega istočne Europe, one koje je prošla ceo proces, one 13 članice koje su u junu mjesecu potpisale pismo podrške zemljama Zapadnog Balkana i sad ovih 6 članica koje su juče, čini mi se, dostavile svoje pismo, to su Poljska, Češka, Slovačka, čini mi se, ovo je s njima često Italija, Mađarska ovaj put nije stavila potpis, ali to je možda tehnička stvar, ne bih tu predavao neki značaj, da su one manje sklone reformi celog procesa, da su više zainteresovane da se ono što je trebalo na neki način se desi u oktobru, to je da se otvore pregovori za pre svega Severnu Makedoniju, nešto manje iz Albaniju, da se nekako obeća njima čvršće da će to biti urađeno u aprilu ili maju kad bude bio summit u Zagrebu i da su one malo skeptičnije prema reformi, ali mislim da one nemaju učini veliku snagu da se odupiru makar razgovorima na tu temu i ono što je Francuska, ako sad tumačimo ove izveštaje od danas, u suštini uspjela da otvori debatu i da na nekom, kažem, nivou bilo stalnih predstavnika, bilo bilateralnih susreta, prosto pegla svoj predlog i prosto sluša ostale sagovornike.
Dakle, predlog je dospeo na briselski
sto. On je sada osnova za razgovore.
Aha, da. E sad, mene zanima neko vaše očekivanje. Da li mislite da će to i biti buduća politika proširenja?
Neke će promjene pretrpeti sigurno, ali neke fundamentalne tačke ovog teksta, prosto ovog predloga, čini mi se da bismo mogli očekivati da će biti pregovarački okvir za pre svega Severnu Makedoniju i verovatno možda sorry, Albaniju od sljedećeg proljeća. Čini mi se da će Francusko da njima dvema tim zemljama ili bakar Makedoniji zavisiti u suštini od toga da li će uspjeti da se do, kažem, proljeća sljedeće godine u stvari dogovore oko tog okvira.
Dakle, oni će onda ići po potpuno drugačijoj proceduri i drugačijim pravilima.
Da, zato što mi imamo čitavu temu, to zamora od proširenja koji se u Europskoj uniji može čuti u suštini od 2014. godine, već najkasnije na kraju krajeva i eksplicitno. I Macron, ako je išto učinio, to je nekako da je razmrdao političko raspoloženje i njegova blokada Severne Makedonije i Albanije se sada čini više konstruktivno nego što je bilo blokada, u smislu da kaže ok, mi imamo problem s tom politikom, hajde da vidimo šta tu možemo da uradimo. To je neki način i pošteno i nepošteno prema zemljama Zapadnog Balkana, ali opet to je politika.
U kom smislu pošteno, u kom smislu nepošteno?
Zato što se menjaju očekivanja. Menja se struktura, ono što su te zemlje, recimo Makedonija i Albanija, mogle da uče iz primjera Srbije i Crne Gore, sada možda donekle pada u drugi plan, neke druge stvari će doći u fokus, drugačija prosto dinamika pregovora. Ja nisam... Čini mi se da naglasak na poglavlje 23-24 koje su bila u slučaju Srbije otvorena naravno prva po dobivanju statusa zemlje pregovarača, kad tako kažemo. Ako pretjerano uvežete sve sa pitanjem vladavine prava, korupcije i svih onih kritika koje su Makedonija i Albanija nekako dobijale, pa i Srbije i Crna Gora u svakom slučaju, ako ceo proces prosto pregovora vežete samo za ta dva pitanja, čini mi se da taj proces gubi dinamiku i gubi svoju energiju.
Kao što je slučaj sa Srbijom.
Dakle, i onemogućavanje da zemlje na nekom širokom frontu napadnu razne poglavlje, razne teme, ne čini mi se da je pretjerano mudar pristup i čini mi se da prosto otežava kandidatima same pregovore i prosto ne dozvoljava im da se, kako kažem, pokažu svoj reformski kapacitet.
Da,
da kažem, birokratski.
Ajde ovdje da razjasnimo definitivno. Plan se, znači, ne tiče zemalja koje su već pristupajuće, kao što je to Srbija i Crna Gora.
Plan nije eksplicitan u tome uopšte. On nabraja zemlje samo na početku, ali ceo rečnik prosto ovog teksta, njegova logika je prosto sračunata na to da je to novi okvir koji će ići za zemlje kandidate. I na kraju poslednji pasus kaže da taj okvir koji treba dati, da Evropski savjet treba da ga usvoji, kada zemlje kandidate budu trebali da usvoje pregovarački okvir. Srbija i Crna Gora su usvojile pregovarački okvir, Srbija je usvojila pregovarački okvir, Srbija i Evropska unija su usvojile pregovarački okvir januara 2014. godine. Ako čitate ovaj tekst vrlo strogo i vrlo korektno, meni nije jasno da se uopšte može odnositi na Srbiju i na Crnu Goru. Sad, Srbija i Crna Gora, ali ja ovdje kažem Srbija, svakako ne mogu ostati neme na ovaj predlog i koliko sam video prosto i sa razgovori sa francuskim ambasadorom ovdje u Beogradu su to pokazali, Francusko očekuje određene reakcije iz Beograda, određene ideje, da li postoje elementi za koje bi Srbija bila zainteresovana. Kada se pogleda struktura predloženog pregovaračkog okvira, tih 7 koraka ka priključenju, koji bi bili sukcesivni jedan iza drugog, Srbija je otvorila već poglavlja u svih 7 okvira. Dakle, Srbija se ne bavi samo prvim ili drugim ili trećim, Srbija se bavi na neki način sa svih 7. Crna Gora je otvorila skoro sva poglavlja, sem jednog, i onda je nejasno kako bi ta, kako se to kaže, metodologija ili kako bi novi pristup mogao da se primeni na Srbiju i Crnu Goru, da, bez da se uđe jedan dramatičan korak revizije čitavog procesa, koji bi prvo i pre svega jako dugo trajao.
I opet bi to se tu napravila pauza.
To bi bilo bukvalno čisto gubljenje vremena i meni je prosto nejasno da Srbija ima interes da u to ulazi. Određene tačke tu postoje i tu možemo pričati.
Hoću da vas pitam za te tačke, odnosno 4 principa sadrži ovaj plan. To je etapno pristupanje Evropskoj uniji, strožiji uslovi, zatim konkretnije koristi za građane država kandidata i reverzibilnost, odnosno mogućnost nazadovanja. Jasno je šta bi tu bio neki interes Srbije, to je ova ideja o konkretnijoj koristi za građane, odnosno mogućnost korišćenja EU fondova i pre punopravnog članstva.
Dakle, ideja je da ako imate jedan sektor u ovim pregovorima tih 7 koraka, ako ostvarite dobre rezultate u tome i dobro vas procene, vi onda možete pristupati takozvanim politikama Europske unije, određenim forumima Europske unije koji se tiču toga, da budete prisutni u trenucima donošenja odluka, mada naravno bez prava glasa, i da prosto koristite, kako kaže, deo strukturnih fondova. Dakle, ne ekvivalent kao da biste koristili fondove kao da ste članica, nego da pristupite neki deo, a koji je to deo, to može biti 5%, koje može biti 50%.
Koje god da je za nas je veći nego tako ono što sada imamo.
Dakle, da to bude jedna šarga repa, a sa druge strane da reverzibilno znači da možete biti isključeni iz tih foruma i da vam se, kako kažem, poništi formalno taj napredak ukoliko praksa pokaže da vi neke preuzete norme niste sprovodili u praksi ili da postoji jedno ustaljeno kršenje prosto vaših regulativa. To je nije posebno primjenjivo trenutno na slučaju Srbije, na slučaju Crne Gore. Proces je nešto drugačiji. Mi imamo čitav niz sporazuma s relevantnim telima Europske unije. Mi imamo sporazum sa Europskom obrambenom agencijom od 2012. godine. Ove godine sporazum s Eurojustom, mi učestvujemo u Erasmus Plus programima, dakle gomila stvari koje se ovdje nagoveštavaju kao mogućnosti Srbije u suštini već ostvarila. To nije naravno učešće u politikama Europske unije, ali jeste određena vrsta političkog partnerstva koja ima neke svoje praktične koristi. Ostaje pitanje novca koji mi dobijamo kroz pristupne fondove, to je red veličine 200-tinjak, nešto malo preko milijuna eura godišnje. Da li je to mnogo ili malo, to je sad naravno pitanje, zavisi kako ih koristite, zavisi na koje projekte, zavisi od takozvane apsorpcijne moći vašeg društva. Uvijek je lako podržati zahteve kandidata da dobiju više novca iz fondova Europske unije, mada meni se čini da ako postoji ta ideja da se nekako istrguje, da ćete možda dobiti više novca, a da menjate vaš pregovarački okvir, meni se ne čini da je i to posebno isplativo Srbiju. Nama nekoliko stotina miliona dolara, recimo evra godišnje, nije, mislim, znači naravno, ali ne mislim da je kritično važan element, da prosto reforme koje su ovdje nekako škakljive ostale, pogleda 23-24, ne zavise toliko od novca.
Vratit ćemo se na taj plan, ali što se Srbije konkretno tiče, čuli smo izveštaj Evropske komisije o stanju vladavine prava u Srbiji, koji je komisija prošle nedelje uputila zemljama članicama. Kako se tu sad vama čini izveštaj u celini i da li će stanje u poglavljima 23 i 24 uticati na otvaranje novih poglavlja? Jer tu sad postoji dilema da li ćemo otvoriti jedno ili dva poglavlja, a tehnički su spremna 4.
mi smo u junu otvorili jedno poglavlje. Do leta ove godine, do juna ove godine smo otvarali dva poglavlja po toj takozvanoj međuvladinoj konferenciji, to su juni i decembar, četiri poglavlja godišnje. U junu smo otvorili jedno. Sad bilo je priča da je to delom zbog ne tako sjajnih izveštaja Europske komisije o napretku Srbije, do toga da su tek prošli izbori u Europskoj uniji, promenjene su strukture vlasti, nove administracije ne mogu da se naviknu i tako dalje, tako dalje. Tako da taj pad dinamike, znači usporavanje tempa, čini mi se će se preneti i na decembar, delom zato što izveštaj naravno nije ništa posebno pozitivan, to se mora reći, a sa druge strane u iščekivanju promenjenog okvira i iščekivanju i prosto posmatranje politike proširenja same Europske unije neće biti pretjerano sklona da u ovom trenutku izlazi u susret Srbiji da kaže evo sad otvorite ne četiri nego možda dva. Tako da bih ja, čini mi se da je jedno poglavlje za sada najverovatnije opcija u decembru, ali to je kad gledamo širu sliku usporavanje tempa otvaranja. I ja ne bih do juna sljedećeg godina očekivao prosto njegovo ubrzanje dok se na neki način ne raščisti situacija sa pregovaračkim okvirima i sa onom politikom Europske unije i internim njihovim debatama koje zapravo rukovode tim procesom, a koji će se kako god prosto preliti i na Srbiju.
Da, naći ćemo se prosto sad tu u vakumu dok Evropska unija ne nađe koji je njen pravi model, a mi idemo po starom, ali da vidimo taj novi model koji, dakle, pretpostavka je da će možda i biti usvojen francuski model. Da li to zapravo znači Evropu u više brzina ili Evropu sačinjenu od koncentričnih krugova, o čemu se već decenijama priča? Da li je to ta ideja?
Pa, Evropa, sama Evropa više brzina svakako. Da li je Europska unija više brzina? Znate, eurozona biti član ili ne biti član, to su također dva kruga. Mi već imamo zemlje koje nisu prosto članice eurozone i to su također krugovi. Dakle, možda nije to pogodna referenca za naše pitanje. Ovo su zapravo koncentrični krugovi članstva. Zato što, odnosno puta ka članstvu, ako vi budete prisutni pri donošenju odluka u nekoliko politika, bilo da se radi o Eurojustu ili da se radi o pitanjima zajedničke odbrane, vi ste na neki način deo, politički deo Europske unije, ako nemate pravo glasa i ako nemate pravo veta, ono što je kritično važna kapacitet svake države članice. S druge strane, naravno, ne učestvujete u nekim drugim politikama, u tome se mogu naći, recimo, Makedonija za 5-6 godina, na primjer. To je na neki način više kodifikacija realnog stanja na terenu nego što je normativni problem. Zato što prosto različite su kapaciteti, različite su mogućnosti unutar Europske unije. Znamo da Schengen zona koja je izmišljena van Europske unije, pa onda je korporirana u nju, na kraju krajeva ne obuhvata sve zemlje članice, ni sve zemlje članice Europske unije. Dakle, ti koncentrični krugovi u suštini već postoje. Oni sa ovim predlogom Francuske, ako se u sličnom obliku budu usvojene, zapravo će još malo dodati na toj kompleksnosti i na, kako bih rekao, neupravljivosti cele strukture ne samo Europske unije, nego i onog najbližeg susjedstva, odnosno nas koji treba u nekom trenutku ili da postanemo članice. Dakle, stvari postaju složenije. To je nekako, žongliramo sa više čunjeva, da se izrazim malo poetski. To može biti problem za samu Europsku uniju, može biti problem za nas.
Da li Evropska unija zapravo želi Zapadni Balkan u svom sastavu ili preciznije ko želi, a ko ne želi? U čemu se razlikuju francuski i nemački stav?
Evropska komisija po pravilu želi. Znači, Brisel kao politički centar, oni po pravilu žele. Ne ovakav Balkan svakako, ali malo bogatiji, malo iz njihove perspektive malo uređeniji, malo čistiji.
Ali Brisel je pod velikim uticajem Pariza i
ne samo
Berlina,
to.
Naravno.
U ovom francuskom predlogu se ovdje na jednom mjestu kaže da Europski savjet, to jest čitajte to kao zemlje pojedinačno, treba da imaju veću ulogu u odlučivanju po pitanju proširenja. Ne kaže se u odnosu na Europsku komisiju, ali je to implicitno potpuno jasno. Dakle, jedna stvar koju gađa francuski predlog, to je da žele da donekle derogiraju ulogu Europske komisije, odnosno da prosto se pojača uloga makar značajnijih ili zainteresovanih država članica od kojih se Francuska sad pokazuje kao bitan stav. Podsjetit ću da je pomenuta francuska ministarka za europske poslove Amélie de Montchalin u junu mjesecu podvukla jednu zanimljivu stvar. Rekla je da se odnosi Europske unije i Balkana ne svade samo na politiku proširenja, nego da različite države članice imaju svoje bilateralne interese i da je Balkan također polje spoljne politike. Dakle, ona je naglasila time da je Francuska zainteresovana da igra direktnu ulogu, što smo vidjeli iz njene proleća donela takozvanu strategiju Zapadni Balkan, koja nije nešto posebno epohalna, ali prosto kao pristup, prosto zanimljiva.
Videli smo iz niza gestova francuskog predsjednika u odnosu prema
Srbiji. I zapravo ona, šta, to je sad francusko-nemački odnos, ona remeti na neki način ono što je zadnjih 5, 6, možda 10 godina bilo ustavljeno, to je da je politika proširenja na Zapadni Balkan prosto... negdje Nemačka stoji u pozadini iza svega toga, da je Nemačka glavni kreator politike i glavni motor pokretač i, kažem, faktički osnivač i Berlinskog procesa i čitavog tog niza ideja koji je držao tu politiku do sada na ovom nivou. Francuska želi da se uključi tu u igru. Tu postoje razlozi koji nemaju u suštini nikakve veze sa Balkanom kao takvim.
Ali upravo kad je u pitanju ravnoteža moći, može li Francuska to da uradi, imajući u vidu da je Angela Merkel u fazi, da kažemo, povlačenja, da Britanija napušta najverovatnije
Francuska Evropsku uniju. Francuska je u pomalo nezgodnoj poziciji. Britanija napušta najverovatnije, sad to je cijela Brexit saga koje nećemo govoriti sada. Britanija vjerojatno napušta i Francuska ostaje, kako da kažem, skoro sama sa Nemačkom koja od nje osjetno ekonomski moćnija. S druge strane, čitavo proširenje Evropske unije koje je naravno išlo na istok, srčnu Europu i ajde, kažem, sad na jugoistoku, zapravo je mnogo više pogodovalo nemačkoj prirodi nego francuskoj, odnosno nemačka priroda je mnogo više šansi na tim područjima iskoristila nego to što je uspjela Francuska i u nekim krugovima u Francuskoj se politika proširenja vidi kao jedna ekstenzija nemačke moći u Europi. To možda nije bio toliki problem za njih i to su možda čutke prolazili preko toga, ali sada kada Britanija izlazi, Francuska počinje se pita šta za nas sve ovo znači za narednih 10, 20, 30 godina. I prosto nova ta balkanska politika i ta vrsta prvo dolazak Makrona u Beograd i ona zaista, kažem, emotivno na neki način posjeta, mi nismo imali posjeta ni zapadnog lidera, ja se ne sećam, 30-40 godina sigurno, i mislim, pitanje je da li smo zadnji koliko decenija imali takvu posjetu.
Pa dodajte neko... i tretman koji je srpski predsjednik imao sada tako u Parizu, malo, tom, prvi kulpa, sastanak tako je.
I ta mea culpa s kojim je došao na kraju Macron ode pa govori na srpskom jeziku pa ko spomenika zahvalnosti Francuskoj nekoliko dana, prosto jedna vrlo emotivna posjeta, vrlo uspela u tom smislu i čini mi se jako dobro prihvaćena u široj srpskoj javnosti bez obzira na političke naše podele. Francuska želi da igra jaču igru, ona također želi da pokaže da u ovom kontekstu, a u kontekstu i slabije pozicije Angele Merkel i nejasne pozicije ko će je naslediti, jer Annegret Kramp-Karrenbauer, ona čini se da, iako je formalno negdje određen za naslednicu, mnogi joj ne predviđaju baš da će uspjeti da se očuva na toj političkoj poziciji, mnogi merkaju da budu naslednici Merkel i da je Macron negdje osjetio da je on dovoljno jak da na jedan grandioz ili kako oni kažu jupiterski način, pošto kažu da je jupiterski predsjednik tako ponekad previše otvoren, ponekad nediplomatski deluje, ali da je on uspeo da svojim prosto makar verbalnim nastupom, ako ne i politikom u praksi, uspe da razmrda negde ustajale politike Europske unije i da stavi do znanja da stvari ne mogu kretati kao što se kretali do sada.
Da, dobro, dakle, Francuska u prvom planu, da li je to za nas dobro ili šta će se za nas izmeniti u odnosu na prethodne godine kada je zaista nemačka politika ovde dominirala?
Meni se čini, sad ovo je dijagonalni odgovor, kad se pogleda francuski tekst, posljednja politika, posljednje dve politike koje se navode kao ti sektori pridruženja su spoljna politika i takozvana ostala pitanja. Kod nas ostalo pitanje poglavlja 35 je pitanje Kosova. Na neki način Francuzi su ta pitanja gurnuli za sam kraj. Spoljna politika u Srbiji se u suštini može, mislim, dramatično grubo redukovati na pitanje odnosa sa Rusijom i pitanja eventualnog uvođenja sankcija Rusiji na način na koji je to radila Europska unija, jer to je negdje kamen spoticanja, suštinski kamen spoticanja u domenu spoljne politike. Francuska je to gurnula kroz ovaj predlog te politike gurnula na sam kraj. I moguće je da se u Beogradu prepoznaje da je taj politički trenutak u kome te dve politike nisu toliko bitne, a Srbiji jesu kamen spoticanja i Srbija suštinski ne želi da budu tema na svakom mogućem drugom koraku. Ako treba da razgovaramo korporativnom pravu ili ribarstvu, hajte nemojte nas pitate samo šta je sa Kosovom ili šta je sa sankcijama Rusiji. Dakle, moguće da postoji taj politički momentum koji je zapravo porodio ovaj francuski papir, a koji zapravo Srbiji ukazuje da je Francuska tu osjetno fleksibilnija od Nemačke i da je to jedan talas koji se možda isplati uhvatiti politički, kažem, izaći Francuskoj na neki način u susret i reći, ok, u ovom tekstu vašem se nama sviđaju neke stvari, mi bismo voljeli da vidimo šta se tu može uraditi, iako da ponavljamo nas od početka, čini se da reforma celog procesa u Srbiji prosto nije, suštinski nije isplativa. Dakle, te finese u ovom tekstu i čini mi se prosto Makronova otvorenost, njegova spremnost da stavi znak pitanja na čitav niz politika od tog da je NATO ima moždanu smrt do
odnosa sa Evropska unija na ivici ponora.
To do odnosa sa Rusijom, pa je rekao da je on razgovarao sa Viktorom Orbanom o tome i da mu se čini ideja zanimljiva. Mađarska je, ajde gledamo šire, relativno prijateljski nastrojena prema Rusiji, iako naravno ne blokira nastavak sankcija Evropske unije, ne čini taj kritični administrativni korak, ali se čini da je daleko spremnije od Poljske ili od Baltičkih zemalja ili od Rumunije da bude fleksibilan s Rusijom i Makronu se čini da je to možda korak. Čini mi se da u ovoj poziciji Srbije također to je jedan, kažem, zahvalan trend. Uh-huh. Tako da, to su neke crte koje su Srbiji u ovom trenutku, na ovim pozicijama na kojima su sada, korisne i koje bi možda bile vredne istraživanja u bilateralnim razgovorima, pre svega sa Francuskom, narednih mjeseci.
Šta će nam doneti hrvatsko predsjedavanje Evropskom unijom?
Zavisi od Brexita.
Kako, na koji način?
Pa, u Britaniji su izbori, naravno, 12. decembra. Ako se Brexit
dobro,
ostvari...
Dobro, rok je do kraja januara, tako, ako doneti odluku.
Ako konzervativna partija pobedi i ostvari prosto pobedu, koja njihova politika sad u suštini već na toj liniji da oni izlaze 31. januara i to je predizborna ponuda na izbornim anketama, mada je britanski sistem malo nezahvalan za te vrste anketa, oni stoje dobro i za sad izgleda da će uspjeti da ostvare pobedu, odnosno da formiraju vladu.
A na koji način
kraju
to utiče na nas?
Ako se pitanje Brexit izlazaka Britanije skloni sa dnevnog reda, ako se zaista ostvari 31. januara, Hrvatska neće imati tu temu da se njome bavi. Odnosno, ta tema neće zagušiti ostale teme. I onda ostaje da se može donekle posvetiti pitanjima, odnosno na Zapadnom Balkanu. Oni planiraju, koliko ja znam, dva susreta. Jedan je summit, taj u Zagrebu, koji će biti na nivou Zapadni Balkan, Evropsku uniju Zapadni Balkan. Nešto što je bilo u Sofiji 2018. godine u maju, doduše kada u zajedničkom komunikiju nije dao jednu reč, nije pomenuta reč proširenje. Ja, koliko sam uspio da razumem ih kolege iz Hrvatske s kojim sam razgovarao, oni su prosto, taj summit će biti zaista posvećen proširenju i to nema i proširenju, naravno, i to nema puno sumnje. Oni će pokušati da organizuju mini summit Europske unije, čini mi se, u Vukovaru u januaru mjesecu. Malo je to škakljivo, tako za nas zbog političkih odnosa.
A dobro, proći će izbori u
Hrvatska. Hrvatska, sve to, i medijske prepirke i česte političke prepirke na stranu, Hrvatska nije se pokazala baš sklona da bilateralne naše odnose i naše nesuglasice stavlja u prvi plan i da blokira Srbiju na svakom koraku. Bilo je sitnih pokušaja i oni nisu nas puno koštali vremenski i nismo izgubili. I hoću kažem, Hrvatska se nije pokazala kao loš sused u tom smislu i njihove zapravo glavne poruke koje kad se očiste od svih ovih medijskih stvari i prosto predizborne kampanje koje kod njih u toku, u suštini idu ka tome da Hrvatska ne koristi bilateralne sporove da bi blokirala proces proširenja. Čini mi se s očekivanja će uloga biti koliko toliko konstruktivna i da će pogotovo ukoliko sad te debate interne oko ovog procesa ili reforme procesa proširenja budu donekle plodne, da će taj summit moći da se čita u neku pozitivnu svetlu, kažem, pre svega za Severnu Makedoniju, možda za Albaniju, ali tu bih ostao nešto skeptičniji, i da će prosto Hrvatska, kao kažem, buduća predsjedavajuća, uspjeti da organizuje takav summit koji će delom biti posljednjstven. Ali ako Brexit ostane, ako ostanu neki drugi problemi, onda će zagušiti teme i oni neće znati prosto će shvatiti da je prosto voda suviše mutna da bi se na taj način moglo raditi. Pitanje je da li će summit biti održan u toj formi. Onda.
Da, a to sada ne možemo da predvidimo. Da. Prosto ta saga o Brexitu traje već predugo i niko ne zna kako će se
3,5 godine završiti. Od juna 2016.
To je već neka druga tema. Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Doktor Milan Ingrutinović iz Instituta za evropske studije. Slušamo malo muzike, a onda sledi pregled drugih dnevnih događaja koji su u središtu pažnje, a sa vama će biti koleginica Olivera Simić-Milošević.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
11:48, slušate emisiju U središtu pažnje. Zaštita životne sredine jedna je od najzahtevnijih tema na našem evropskom putu i zahteva najviše ulaganja, posebno kada je u pitanju kvalitet vode, izjavila je predsjednica vlade Ana Brnabić na sednici Skupštine država članica protokola o vodi i zdravlju, koja se održava u Beogradu. Od ukupnog broja kontrolisanih javnih vodovoda gradskih naselja u Srbiji, prošle godine 60% bilo ispravno. Najgori kvalitet vode je u Vojvodini, zabeležila Jovana Obrenić.
Da bi dostigla evropske standarde zaštite životne sredine, Srbija mora da uloži mnogo truda i novca, naročito u zaštitu reka i kvalitet vode, ističe premijerka Ana Brnabić. Ona podsjeća da je u januaru 2013. godine potpisan protokol o vodi i zdravlju, čime je Srbija postala 26. zemlja koja je prihvatila ciljeve tog protokola, između ostalog rešavanje problema pijaće vode i otpadnih voda.
Rešavamo zaista kritične probleme sa pijaćom vodom koji su najdrastičniji u našoj autonomnoj pokrajini Vojvodini. U Zrenjaninu, recimo, gde je Od 2004. godine voda zabranjena za upotrebu. Svakodnevno tražimo način da stavimo u pogon postrojenje za prečišćavanje vode. Ogromna sredstva uložimo u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Nažalost, zbog nedostatka ulaganja u proteklim decenijama, mi i bukvalno rasipamo vodu u Srbiji.
Protokol o vodi i zdravlju koji je ratifikovala i naša zemlja podrazumeva razuman i pravedan način upravljanja vodnim resursima. Neke od glavnih odredbi protokola Srbija je uspešno primenila, ocenjuje izvršna sekretarka Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu Olga Algajerova.
Srbija je zaista primenila protokol. Njegove oblasti sprovodi punom brzinom, postavlja ciljeve i efektivno radi na izmenama u obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za piće, ali i sanitarnim uslovima u školama i zdravstvenim ustanovama širom zemlje.
Pre nekoliko nedelja sa Evropskom investicionom bankom dogovoren je program od 50 miliona evra, namenjen za sisteme vodosnabdevanja, odnosno vodovode u lokalnim samoupravama širom Srbije, prevashodno za zamenu dotrajalih cevi kao i za smanjenje gubitaka na mreži. Sa Razvojnom bankom Evrope dogovoren je projekat vredan 200 miliona evra za vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda.
U nastavku emisije Ekonomska tema. Predloženi budžet za sledeću godinu je relativno dobro planiran, ali ograničenje predstavlja neopravdano povećanje plata u državnom sektoru od 9,6%, ocenio je Fiskalni savet. Prema rečima predsjednika saveta Pavla Petrovića, pogrešno je da plate budu veće od onoga što omogućava rast ukupne privrede. Priredila Sandra Cvijanović.
To što je planirani procenat rasta plata veći od procenta privrednog rasta povlači za sobom niz posljedica, upozorava predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović. Jedna od tih posljedica je i to da je rasterećenje privrede manje nego što je moglo da bude.
Druga posljedica ovog iznadproporcionalnog rasta plata jeste da se i dalje udaljavamo od najavljenih platnih razreda. Sada vidimo u ovoj revidiranoj fiskalnoj strategiji da je rok koji je bio maj 2020. za uvođenje platnih razreda pomeren za 2021. godinu. Doduše vidi se da zdravstvo značajno zaostaje i bilo je opravdano tamo povećavati, ali imate da inženjer u MUP-u dobija više, znatno više nego inženjer u Ministarstvu građevinarstva.
Član Fiskalnog savjeta Nikola Altiparmakov kaže da je budžet za 2020. godinu ekonomski odgovoran.
Samim tim nije predizbora. Što se tiče ove naše ključne zamerke, povećanje plata preko rasta bruto domaćeg proizvoda, mislim da je ono što je glavno je da se to kvantifikuje i da se građani, neko što smo rekli, kaže koja je cena toga. Cena toga je zato što dve godine za redom imamo rast plata preko rasta BDP-a, nismo smanjili poreze i doprinose na zarade na 58%, što je moglo da se desi.
Glavni ekonomista Fiskalnog savjeta Danko Brčerević ne veruje da privredni rast može do kraja naredne godine da dostigne 4% bruto domaćeg proizvoda.
Da li će da bude 4%, to stvarno može da zavisi od nekih izvanrednih okolnosti. Najavljuju se investiranja u Boru, u rudnike, kakva će poljoprivredna sezona da bude, ali naša intencija da uvek usmeravamo vladu i stručnu javnost na to da je naš osnovni trend rasta 3-3,5%, da je to nedovoljno, da je niže za oko 1% poen od privrednog rasta drugih evropskih zemalja, drugih zemalja centralne i istočne Evrope.
Poseban deo konferencije bio je posvećen elektroprivredi Srbije. Po prvi put potrošnja i proizvodnja struje su na istom nivou. Kako bi preokrenula svoje poslovanje, EPS mora da reši unutrašnje probleme, kao što su visoke plate, višak zaposlenih, veliki tehnički gubici, krađa struje, loše upravljanje, neplaćanje električne energije. Pavle Petrović je iznao procenu da će prosečna plata u EPS-u naredne godine biti 100.000 dinara i da je pre dve godine prosečna zarada nekvalifikovanog radnika u toj kompaniji iznosila 57.000 dinara, što je bilo za 20% više od proseka u Srbiji.
Predsednik Fiskalnog saveta, profesor Pavle Petrović, biće gost sutrašnje emisije U središtu pažnje. Srpska akademija nauka i umetnosti obeležila je svoj dan 19. novembar svečanom akademijom. U pozdravnom govoru predsjednik SANU Vladimir Kostić rekao je da je pred akademijom gotovo prosvetiteljska obaveza da sopstvenim ponašanjem i praksom ukaže da je moguće sačuvati poštovanje za sagovornika. Milena Božović-Manić.
Srpska akademija nauka i umetnosti je dugo gradila svoj etos i pravila ponašanja, svoju intelektualnu otmenost koje smo i mi, današnji akademici, dužni da pokušamo da se držimo, rekao je predsednik SANU, akademik Vladimir Kostić, i pozvao na zajedničko delovanje na promociji kulture dijaloga i racionalnih kompromisa.
Pred akademijom u ovim vremenima podela, sučeljavanje i otvorenih vređenja je gotovo prosvetiteljska obaveza da sopstvenim ponašanjem i praksom ukaže da je moguće suprotstavljanju mišljenja sačuvati poštovanje za sagovornika, pa i radoznalost da se čuje drugačije mišljenje.
Koja je uloga u veku populizma, intelektualca danas, zapitao se Kostić.
Određeno dešavanje u svetu oko nas, ali među nama samima, ubedljivo prete da bi 21. vek mogao biti označen kao vek populizma i antiintelektualizma. Svedoci smo upornih pokušaja sa različitih strana da se vrši rangiranje intelektualca kao da se ono može zasnivati na merenju vremena postignutih u kakvoj trci ili na visini preskočene lestvice.
Uloga Srpske akademije nauka i umetnosti je definisana njenim imenom, ističe akademik Ljubomir Simović.
Mnogi ljudi od akademije očekuju da se ponaša kao politička partija, stranka, institucija. Ona je pre svega ono što stoji u njenom imenu, u njenom naslovu, a kakvi su moralni efekti njenog delovanja u tim oblastima, to je sad drugo pitanje.
Akademija doprinosi kulturi, a naš je problem što malo čitamo, ističe akademik Miro Vuksanović.
Meni se čini, ako bismo na jednom mestu okupili, a potom i pročitali ono što Srpska akademija i njeni članovi, i to u stotinama naslova, samo u jednoj godini, objavljuje, videlo bi se na koji način ova kuća doprinosi razvoju, dakle napretku nauke i umetnosti, ali videlo bi se i na koji način ona nudi odgovore na aktuelna nacionalna, društvena i državna pitanja. Međutim, mi živimo u vremenu umanjenog čitanja, da tako skromno kažem, i zbog toga dolazi do nekih nesporazuma koji su suvišni, koji su nepotrebni.
Svečanosti povodom dana Srpske akademije nauka i umetnosti prisustvovali su i mnoge ličnosti iz naučnog, kulturnog i verskog života, među kojima i rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej i članovi diplomatskog kora.
Izda.
Poštovani slušaoci, stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetno veče žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufekđić i urednice Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra u istom terminu od 17.05.